Përshëndetje, ky është edicioni i lajmeve të orës 20:30. Grushte në vend të debatit në kuvend. Brenda 6 orëve në dy raste deputet të PDK-s dhe përfaqësues të pushtetit përleshen fizikisht. Prokuroria nis hetimet. PDK-ja bën fajtor zëvendës kryeministrin Bislimi për nisjen e rrahjes në kuvend. Deputeti Lushtaku paralajmëron padi e LDK-ja i quan të shëmtuara pamjet nga kuvendi. Ambasadori Hovenier e quan të papranueshme dhunën e presidentja Osmani thot se përdorimi dhunës fizike është dëmi më i madh që mund të bëhet institucioneve. Arestohet avokati Besnik Berisha bashkë me tre të dyshuar për vepra penale, u caktohet masa ndalimit prej 48 orëve, Berisha dërguhet për trajtim në kardiologji. Si parantumi sërish bën histori, në garën më të madhe të koreve në botë në Korenë e Jugut u shpallet fituesi dy fisht. Debati parlamentar në kuvendin e Kosovës ka përshkallëzuar në konfrontim fizik mes ministrave dhe deputetëve të pushtetit me ata të PDK-s. Pas përleshjes fizike që ndodhi në mesditë, seanca u ndërprer për disa orë, por edhe seanca e pasdites ka vazhduar me tensione e në disa momente edhe me përleshje fizike. Prokuroria themelore në Prishtinë njofton se prokurori i shtetit ka iniciuar hetime në drejtim të veprës penale sulmi lidhur me incidentin i cili ka ndodhur në kuvendin e Kosovës. Në njoftim theksohet se prokuroria ka autorizuar policinë në ndërmarrjen e të gjitha primeve të nevojshme hetimore, përfshir po ashtu marrjen e deklaratave të paleve të përfshira në këtë rast. Prokuroria në koordinim të plot me policinë e Kosovës do t'i ndërmarrë të gjitha veprimet konform dispozitave ligjore të KPRK-s deri në sqarimin e plot të çështjes në fjalë theksohet në njoftim. As Partia Demokratike as Lëviza Vetëvendosje nuk kanë marrë përgjegjësinë për dhunën që u shfaq sot në kuvendin e Kosovës. Përfaqësuesit të dy partive ja lanë faj njëra tjetrës për provokimin që nxiti rrahjen. Reagimet të shumta kanë nxitur dhuna e ushtruar në kuvendin e Kosovës. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka dënuar përdorimin e forcës fizike, duke thënë se dhuna nuk mund të përdoret si mjet politik. Sulmi dhe përleshja fizike që ndodhen në kuvend janë dënuar edhe në Shqipëri. Kryeministri Rama e ka quajtur turp veprimin e deputetëve të opozitës, duke thënë se veprimet të tilla dëmtojnë vendin edhe në arenën ndërkombëtare. Avokati Besnik Berisha, një zyrtar policor dhe dy persona të tjerë janë arrestuar të enjtë në ndyshimin për tri vepra penale. Arrestimi i tyre është bërë pas një aksioni bastisjeje në lokacionet e 6 të dyshuarve, prej të cilëve 4 janë arrestuar. Pas ndalimit prej 48 orësh, Berisha është shtrirë në klinikën e kardiologjisë për trajtim. Si parantumi sërish ka bërë histori në garën më të madhe të koreve në botë në Korenë e Jugut, kori i Kosovës është shpallur fituesi dy fisht. Kanë triumfuar në të dyja kategoritë World Core Games në mesin e mbi 80 shteteve pjesëmarrëse. Ky është edhe lajmi i fundit për këtë edicion. Edicioni i radhës është nesër në orën 10:30.